Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, lotxa bandoz aldatzea lortu du Gisel Pelikotek, ura bortxatzeagatik eta ari sexu erasoak egiteagatik auziperatuta zeuden 51 akusatuak zigortu egin ditu Abinongo epaitegiak. 20 urteko espetxe zigorra agindu du Dominik Pelikot senarroiarentzat, ia 10 urtez 2011-tik 2020-ra Gisel bortxatu eta beste 50 gizonezkok bortxaz izaten bidea egiteagatik, emazte hoia drogatuz eriotz arriskuan jartzeraino. Oraintxe, duela 2 minutu izango da, Gisel Pelikot prensaren aurrera atera da.
Je respecte la cour et la décision du verdict, bien sûr.
Errespetatzen duela, ikusten duzu betiko duintasunarekin atera da prensaren aurrera, errespetatzen duela epaia, entzun diogu azken segundoietan, izan ere epai honek baditu itzalak ere. Justiziaren lotxa oihua entzun dugu epaitegi atarian, izan ere batetik Dominik Pelikotek zigorraren bi heren beteta espetxetik ateratzeko aukera izango du, baina han bildutakoentzat hori baino larriagoa, auziperatu gehienei fiskalak eskatzen zituen zigorrak baino arinagoak ezarri dizkietela epaileek. Mendebaldeko munduaren komunikabide gehienentzat guztientzat ezpada, ordu honetan punta-puntako albistea, Gisel Pelikoten auziaren inguruko epaia berehala egingo dugu bat Abinongo epaitegiarekin. Hortik aurrera eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza arratsaldeon.
Baita zuri ere Maite.
Siemens Gamesak iragarri berri dituen erregulazio espedienteak unean unekoak koiunturalak izango direla espero du Jaurlaritzak Mikel Jauregi Industria Sailburua.
Guk badakigu Siemens Gamesa enpresa lider badela eta espero dugu batxe hau koiunturala izan dadila eta ez betirako.
Jauregik zehaztu du kontratuak deusestatu asmo dituen lan erregulazio espedienteak 50 langileri edo gutxiagori eragingo diela azkenean Euskal Autonomia Erkidegoan. Zumaiako Balentzia gauntziolari dagokionez, bestalde Espainiako gobernuaren ordezkaritza batek ere hartuko du parte azkenean enpresa batzordeak gaur arratsalderako antolatu duen mailan.
Arabako Karitasen arabera etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna da gaur egun pobreziari aurre egiteko oztopo nagusia.
Batetik erroldak ahalbidetzen dituelako erakundeen gizarte laguntzak gehienetara iristeko aukera Ramon Ibeas.
Etxe bizitza dela gaur egun eskubide iaia guztien atea. Etxe bizitza lotu behar dugu zuzen padroiekin eta erraldatuta egotea edo ez, suposatzen du eskubideak eukitzea edo ez.
Eta bestetik etxe bizitza izan da ere, familia asko keuren gastuaren gero eta euneko handiagoa bideratu behar dutela etxe bizitza ordaintzeko hartarazi du Karitasek.
Testu inguru honetan, Espainiako Konsumo Ministerioak egiaztatu du gehiegizko pisuaren arazoak errenta baxueneko familiak zigortzen dituela bereziki, eta hala iragarri du ikastetxetako jantokietan fruta eta barazki gehiago bermatzen eta azukredun edariak debekatzen ahal eginduko dela. Nazioartean Israeli genozidio ekintzak leporatu dizkio Human Rights Watch erakundeak Gazako herritarrei besteak beste edateko ura propio kendu izana argudiatuta.
Israeli authorities are responsible for the ongoing crime of extermination and acts of genocide.
1979 horriko txosten mardulean gobernuz kanpoko erakunde honek dio Israelek milaka hildako eragin dituela aurrez kalkulatutako politikaren bitartez argindarra edota erregaien hornikuntza etetearekin batera erabili ezin da utzi dituelako Gazako ur eta saneamendu sistema ia osoa. Israelgo gobernuak jada erantzun du gezurrez diositako propaganda dela Human Rights Watchen txosten hau.
Errepidetan balda eragozpenik, Beatriz Zabaleta.
Bai, bat eta bat baino gehiago esangote dugu. AP bat errepidean, Bergaran, Eibarrerako bidean, Elorria gauzuaren parean, auto bat bidetik irten da, eta Garabiaren zain daude erretiratzeko, arreta beraz puntu horretan, Nazional 6-7 errepidean, Derion Erletxetarako bidean, auto batek izan du ezbeharra, Bazterra jota, ezkerreko erraien traba egiten ari da, eta oraintxe kilometroko autoilada dago pare horretan, eta gaur gauerako ohar bat ere bai, amabost autobidea itxi egingo baidute Iruñerako noranzkoan errepideko mantentze lanak direla eta gaur gaueko amarretatik bihar goizeko seiak arte izango da moztuta, andoengo lotunaren parean moztuko da zirkulazioa eta Nafarroara doazen ibilgailuei N bat errepidea hartzea gomendatzen zaie, gertuko elmuga dutenek berrez, Gipuzkoa bi bat hogeita hamar errepidea erabili beharko dute, berastegitik barrena.
Berehala joko dugu Euskal Metera, aurrez, kirol erroburua, Jose Maria Paulazak arratsaldeon.
Arratsaldeon maite.
Europako saskibaloi lehiaketetan gaur dugu aste honetako azken partida.
Aste biribila osatu da oraingoz eta errematea gaur eman liezaioke Baskoniak Atenasen, zazpiak laurden gutxi denetan Panathinaikosen pistan Gasteiztarrek, baino bi garaipen gehiago dituzte greziarrek. Eta FIBA Eurokopan handia egin du IDK Gipuzkoak aurrera egin du azken 8rena jokatuko ditu urtarrilaren 9an eta 16an Sardiniako Sassariren aurka. Gabonjaiak gertu dira eta era berean lehiaketa batzuk ugarituko dira, esate baterako zesta punta berriatuan Masters antolatu dute abenduaren 27an eta urtarrilaren 3an eta 10ean jokatuko da. Launabikote izango dira gizonezkoetan eta emakumezkoetan eta beste lehiaketa batzuk etenda izan dira, esate baterako Europako eskubaloi lehiaketa tartean izan delako, horregatik bihar hilabete terdiz geldi egon eta gero emakumezkoen derbia izango dugu Donostian eskubaloian bera zuazoren kontra.
Kulturan etorkizuneko talde arrakastatxo Arrobi izaten den Gaztearen maketa lehiaketaren finala izango da gaur, Manu.
Kaixo maite, Gaztearen maketa lehiaketa irabazi zuten bere garaian EH Sukarrak eta Sorotan Belek eta ondoren Zea Maisek eta Belako esate baterako. Gaur iluntzen egin dute aurtengo maketa lehiaketaren finala Gasteizko Jimmy Jazz aretoan eta lau dira finalera iritsiren taldeak. Aramu, Maruri Jatabeko taldea, Malko, Oñatiarrak, Mikosis, Gerrikako taldea eta Mirail, Urnietarrak. Aurtengo lehiaketan estiraldetik ritmo rockero eta gitarra indartsuak nabarmendu direla esan digu Julen Idigoraz Gazteako bealdea saioko aurkezleak.
Rock esatea gaur egun ezagik zentzua daukan zerbait den, baina bai talde formatuan artista asko bakarrelak ere bai, raperoak eta ere bai, baina gitarra dun talde asko esango dugu. Eta gero Berritxarraken eskolako taldeak ere bai.
Gaztearen maketa lehiaketa irabazten duen taldeak maite, 5.000 euroko saria eskuratuko du, eta atorren urteko BBK Live jaialdian zuzenan jotzeko aukera.
Jaione Munarriz, Euskalmet, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer espero duzu hurrengo orduetan?
Bueno, ba, frontearekin eguraldia erabat aldatu da, eta arratsaldean bai iparmendebaldeko haizearen eraginpean jarraituko dugu. Bizi-bizi biliko da, itsasaldeko haize hau, bereziki kostaldean, bertan tarteka gogorri biliko da, eta arratsaldeko lehen ordu hauetan, ba, 8 eta 12 gradu arteko balioak neurtuko dira termometroetan, oro har. Tarteka euri egingo du, batez ere kanta hori xurialdean, eta elur maila, ba, 1000 eta 1200 metro artera jaitsi liteke gau partean.
Eta bihar, bitzetan?
Ba, eguraldi honek jarraipena izango du, hau da, iparmendebaldeko haizeak indarra apur bat galduko du eta tarteka ba busti egingo du.
Eskerrik asko, bihar arte, Jaione.
Agur.
Ordu bata eta 8 dira, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
Abiñonen da Iñaki Esnal, EITBren bidali berezia, Iñaki arratsaldeon.
Arratsaldeon maite.
Epaiketa hasi eta 3 hilabete terdi pasata etorri da Pelikot auziko epaia, Bokloseko gorteak erruduntzat jo ditu Gisel Pelikot bortxatu edo erasotzea egotzita auziperatuta zeuden 51 gizonezkoak. Zigorrak ordea fiskaltzak eskatutakoak baino apalagoak izan dira gehienentzat, 3 eta 15 urte arteko espetxealdia gehienentzat. Legeak aurreikusitako zigorrik handiena jaso du hori bai 20 urtekoa Dominik Pelikot auziperatu nagusi eta Giselen senar Oiarentzat.
Bai, kargu guztien errudun, jo dute Dominik Peliko, tartean noski Gisel Peliko emaztea markada batez bortxatu eta drogatzeaz, 20 urteko zigorra da, bortxaketagatik, gehienezko zigorra Frantzian, beste 50 gizonak guztia kondenatu dituzte bortxaketagatik, bat izan ezik sexu erasoagatik kondenatu baitute, 428 kartzela urte dira orotara, FP Albiste Agentziaren zenbaketaren arabera, fiskaltzak eskatutako baino nabarmen gutxiago. Orain, 41 kondenatu espetxean sartuko dituzte, batzuk dagoeneko kartzelan daude, 3 osasun arrazoengatik egokitutako zentro batean sartuko dituzte, eta 6 aske geldituko dira, behin-behineko espetxaldian egon zirelako, zigorra betetzetik salbuetsita daudelako. Roger Larata auzitegiko presidenteak epaia irakurri duenean, Gaztariak ondoko gela batzuetan geunden bideoz jarraitzen gertatzen ari zena, banan-banan altxatu dira 51 gizonak, errudun jo dituela esan die auzitegiak eta gero kartzela zigorra zehaztu eta altxatzen zirenean Giselek eurei begiratzen zien. Hala ere sententzia irakurtzean ez dituzte erabakiaren arrazoiak eman, ez dute argudiatu publikoki, pentsatzekoa da informazio hori bortxatzaileen abokatuei emango dietela.
Kanpokaldean, Giselentzat justizia eske bildu diren herritarren artean Iñaki aurrena txalo zartu dute Dominiken aurkako zigorra, gero ordea bieren beteta espetxetik atera daitekela jabetuta eta gainera auziperatu gehienentzat fiskalak eskatutako baino zigor arinagoak izango zirela jakinda protesta oihuak ozenago entzun dira. Giselek berak denbora hartu du gaur itxuraz esan beharrekoa pentsatzeko idatziz eramandu eta duela ba albistegia hasi aurretik atera da prensauren aurrera oso unkituta. Zer esan du Gisele Pelikote?
Hori da Maite Orantxe hitz egin du Gisele Peliko gentzun.
Je respecte la cour et la décision du verdict, bien sûr.
Giselle Pelikok ez du damurik epaiketateak irekita egiteaz eta batez ere errespetatu egiten du gorteak ebatzitakoa. Emozionatuta esan du oso gogorra izan dela eta familia osoarengatik eginduela egindakoa eta baita beste biktimak ere gogoan izan ditu. Hala ere, bere hiru semealabek sententzia irakurri denean epaigelan egon diren hiru semealabek euren dezepzioa agertu dute, zigorrak euren ustez baxuegiak direlako. Ikus auzitegiaren kanpoan esan duzu Maite, une honetan 200 bat pertsona daude, gehienak emakumeak, gaur publikoa ezin izan baita justizia jauregira sartu eta hauxe izan dauren erreakzioa sententzia ezagutzean. Lotxagarria oihukatu dute, batzuk oso haserre, ikusi ditugu epaiarekin, justizia konplizia dela ere oihukatu dute, goizan goizetik ari dira Giseli babesa ematen, eta galdera orain da, eta orain zer, entzun Beatriz Zabarro Dominik Pelikoten abokatuak esandakoa epaia ezagutu ostean.
Monsieur Pelikot a pris acte de cette décision et nous allons mettre à profit le délai qui nous est accordé de 10 jours pour savoir si nous interjetons appel de cette décision.
Dominik Pelikoten abokatuak ez du baztertu helegitea jartzea, 10 egun dituzte horretarako eta litekena da hainbat kondenaturen abokatuek helegitea jartzea erabakiari, beraz aurrerago beste prozesu bat egon liteke apelazioan.
Eskerrik asko Iñaki Esnal, Abinongo epaitegietik zuzenean berri emale gero arte. Honela amaitu da, fiskal nagusiaren hitzetan mugarria jarriko duen Peliko auziko epaiketa. Mugarria tamainagatik. 51 gizonezko epaitu dituzte hiru hilabete terdi luzatu den auzian. Mugarria, Frantzian eta Frantziatik kanpo eragin duen zirraragatik. Eta nagusiki biktima, Giselle, ikur bihurtu delako Mertxe Etxeberria.
Epaiketa ateak itxita egiteko aukera izanagatik, bestelako autua egin zuen Giselle Pelikotek edabidei sarbidea ematekoa.
Et qu'il faut que cela se sache et que la honte change de camp.
Gertatutakoa jakin dadin eta lotsak bando salda dezan Giselleren naia horrela adierazi zuen Stefan Babono abokatuak irailaren 2an. Biktimaren erabakia izan zen baita ere aretoan haren bortxaketaren irudi gogorrak argaziak eta bideoak erakustekoa. Auzitegiko sartu irteretan zenbaitetan hitza hartu izan du herritarren eta kazetarien aurrean.
J'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout.
Bukaeraraino, borroka egiteko borondate irmoa azaldu izan du, sexu indarkeriaren biktimek jakin dezaten ez daudela bakarrik. Aretoan, bera bortxatzagatik auziperatutako gizonezkoei eta Dominik senar ohiari zuzendu izan zaie, ia 50 bikotekidea deitzu eta aita on izan zenaren traizioa salatuz eta sexu harremanak nolabait bere onespenez edo konplizitatez izan zirela iradoki duten zenbait abokaturi ere erantzunez. Hiru hilabete terdiz batzutan irrifartsuago, beste batzutan nekatuago, egunero gerturatu da Abinoneko auzitegi atarian babesa eskaintzera joandako herritarrengana. Gaur hitza hartu du oso unkituta eta epaiketa ateak zabalik egin izanaz ez duela damurik esan du.
J'ai voulu en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision.
Ez du damurik, gizarteak jarraitu behartzuelako bertan izandako saioak jarraitu behartzituelako gizarteak, honela mintzatu da.
Ordu bietako goizak gaur, albistegian gurekin izango da baita ere lehen erreakzio baten bila Amaia Rodriguez, Zutan kolektibo transfeministako kidea, izan ere mugimendu feministaren deia da bai ikurba da Gisel Pelikot, baina ez da kasu puntual bat bezala hartu behar gertatu dena, baizik eta oroar zabalduta dagoen lakra bat. Esan bezala arratsaldeko ordubietan elkarrezketatuko dugu mugimendu feministako ordezkari bat. Ordu bata eta laurden Zumaiako Balentziaga ontziolaren etorkizuna bermatu nahian gaur arratsaldean Euskal Erakundeek zuzendaritzarekin eta lan batzordearekin egingo duten bileran parte hartuko du azkenean gobernu zentralak ere. Gobernu zentralaren presentzia exigitu egiten zuten langileek, izan ere ekonomia ministerioaren menpeko COFIDES elkartea da, enpresa hartzeko dunen konkursoan sartzera behartu duena. Lan batzordeak argi utzi du, lantegiaren likidazioa saiesteko borrokan jarraituko dutela arriskuan dauden 71 lanposturen defentsa eginez, Sisto Iturriaga Goitia.
Espainiako gobernuak ere izango du bai azkenean ordezkaritza gaur arratsaldeko bileran, lan batzordeak antolatutako bilera horretan gainera, Jaurlaritza, Gipuzkoako Aldundia, Zumaiako Udala eta enpresako zuzendaritza izango dira. Atzo erakundeek egin zuten bilera telematikoa eta bertan irtenbide baten alde, arduraz eta diskrezioz lan egitea ados zuten. COFIDES, ekonomia ministerioaren menpeko elkarte ere izan zen bileran. COFIDES da Balentziagaren hartzeko dun nagusia eta bere erabakiak eragin zuen enpresa hartzeko dunen konkursuan sartu izana. Izan ere, enpresak saldu nahi zituen bi untzien gaineko hipoteka altxatu berbaitzuen epailak onartutako berregituraketa plana aurrera atera zedin, baina ez zuen hori egite onartu enpresak 12 milioi euro zor dizkiolako.
Arratsaldeko bilera horren zain Siemens Gamesari dagokionez, Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburuak jakinarazi du Euskadin hasiera batean Siemens Gamesako 50 langileri eragingo diela, enpresak datorren urte hasieran martxan jarri nahi duen enplegu regulazio espedienteak eta kopuru hori gehiago murriztu litekela birkokapenen bitartez.
Izan ere gogora dezagun atzo jakinarazi zuela Siemens Gamesako zuzendaritzak 430-etik 245-era murriztu duela Estatu Espainiarrean kaleratu nahi dituen langileen kopurua. Mikel Jauregi Industria Sailburua itxaropentsua agertu da enpresak aurrerantzean izan dezakeen bilakaeraz.
En sektore bezala, guk etorkizuneko sektorea dela pentsatzen dugu, ala usten dugu, arazo tekniko hauek ja gaindituta dituztela pentsatzen dugu etorkizunean karga handira joango dela, lankarga handira joango dela, eta horrek ere onure izango duela, bai baitare lanpostuak hemen finkatzeko.
Ordu bata eta 17 gaur sinatuko dute Espainiako gobernuak eta Komisiones eta UGT sindikatuek bestalde funtzionarioen jubilazio partzialerako eskubidea jasotzen duen akordioa. Une honetan langile publikoen artean laboralak direnek soilik har dezakete erretiro partziala ikusteko dago Euskal Autonomia Erkidegoan noiz eta nola aplikatuko den neurria Jaurlaritza adostutako hori aztertzen ari da Inara Rubio arratsaldeon.
Arratsaldeon 2015 bertan behera utzitako neurria berreskuratuko da estatu mailan, Espainiako gobernuak Komisiones Obreras eta UGTrekin akordioa lortu eta gero, langile publiko eta estatutarioek funtzionarioek alegia erretiro partzialerako eskubidea izango dute eta hortaz errelebo kontratua berreskuratuko da. Orain, langile publiko laboralek soilik dute horretarako aukera. Gaur goizean bildu da Administrazio Publikoetako Mahai Orokorra Madrilen eta bertan berretsiko dute akordioa. Akordioaren arabera, datorren urtetik aurrera ezarriko da neurria eta Euskadin hori nola egin aztertzeko Eusko Jaurlaritza adostu dena aztertzen ari da. Euskadiko UGT pozik Arantza Agote sindikatuko zerbitzu publikoen arduradunak esan duenez Euskadin ere eragin handia izango baitu.
Afecta muy directamente a los empleados públicos en Euskadi.
Une honetan neurriak 10.000 bat funtzionariori eragin diezaiokela uste du eta kontuan hartuta Euskadin funtzionarioek bataz beste 57 urte dituztela datozen urteetan gehiago izango direla dio. Elak ordea dio Komisiones Obrerasek eta UGTek benetako edukirik gabeko akordioa sinatu dutela neurria indarrean sartzeko gizarte segurantzaren legean edota langile publikoen estatutuan aldaketak eskatzen bai ditu.
Nafarroak ia 6.500.000 euroko aurrekontu izango du datorren urtean inoizko aurrekonturik handiena. Gaur eman dio aurrekontu proiektuari argi berdea parlamentuak, EH Bilduk abstentzioarekin ahalbidetu du seigarrenez Txibiteren gobernuaren aurrekontuak onartzea eta areago legealdirako egonkortasuna agindu du koalizio subiranistak Eliraso Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, parlamentarien 160%-aren babesarekin onartu berri dira aurrekontuak. Jose Luis Arasti, Ogasun Kontseilariaren esanetan, Nafarroak bizi duen egonkortasun instituzional eta politikoa islatzen duten diru kontuak dira.
De alguna manera la fotografía de esa estabilidad que ahora mismo hay en Navarra es más del 55%.
Aurrekontu sozialak dira, erdia baino gehiago, osasuna, hezkuntza, etxe bizitza eta zerbitzu publikoak indartzera bideratuko dela nabarmendu du Arastik. EH Bilduren konpromisoa, egonkortasuna legealdi osoan bermatzeko Laura Aznal koalizioko eleduna.
Aurrez aurre erronka handiak ditugu, osasun lege berria, industria legea, eta guk kasu hauetan modu berean lan egingo dugu. Sinetsita gaudelako, hau dela bidea.
Aurrekontua, aurrekontu legearen kontra, bozkatu dute UPNek, PPek eta Boxek, sozialistei leporatu diete EH Bildurekin akordioak egitea, eta Javier Esparza UPNeko bozeramaleak ekonomia ondoratzea.
Su dejación de funciones y el peso político que le ha dado a EH Bildu están lastrando la economía de esta comunidad, señora
presidenta. BSH eta Zunzundegiren kasuak aipatu ditu Esparzak, hain zuzen, Altsasuko Zunzundegi enpresako langilek protesta egin dute Foru Parlamentuko atarian, joan den azarotik, hartzeko dunen lehiaketan daude, enpresa salbatzeko implikazio handiagoa eskatu diote Txibiteren gobernuari, une honetan Maite, aurrekontuak onartuta, zerga legea, neurri fiskalak, eztabaidatzen eta bozkatzen ari dira Foru Parlamentuan.
Legealdia bermatuta, hortaz Txibiteren gobernuak itxura guztien arabera, Kongresuko osoko bilkuran bestalde gaur berriz estu hartu dute EAJak eta Juntzek Sánchezen gobernua. Zerga erreformaren inguruko hainbat zuzenketa elkarrekin batera bozkatuko dituzte PPek eta Juntzek eta EAJak ere iragarri du argindar enpresa handien zerga berezia indargabetzeko PPek aurkeztutako zuzenketarekin bat egingo duela Madril Nerea Sarriegi Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, legealdi honen isla izaten ari da urteko azken kongresuko saioa, gobernuaren estutasuna etengabe bazkiden arteko orekaren bila. Oraintxe hasi da zerga erreformaren eztabaida, senatutik dator, PPek Junsen abstentzioarekin onartutako zenbait zuzenketekin, eta bat da esanguratsua EAJak, eta ezustekorik ezpada baita Junsek ere, baiezko botoa emango diote, argindar konpainien zerga berezia indargabetzeko zuzenketari gogoratu, gobernuak ezkerreko bazkideekin zerga luzatzea adostu duela, datorren astean bertan dekretu bidez, eta Ogasun Ministerioko iturriek berretsi dute, hala izango dela jakinda hori bai, kongresura iristen denean, EAJ eta Junts gabe ez dela aurreraterako. Gaurko beste oztopoa, justiziaren eraginkortasun legea da, okupazio kasuetan, etxegabetzeak azkartzeko zuzenketa sartu zuen EAJak, eta Podemosekin negoziaketak martxan dira ordu honetan, entzun Jone Belarra.
Todavía está sin acabar de cerrar. Es evidente que Podemos no va a votar a favor de hacer desahucios a la gente más precaria.
Kontrabozkatuko dutelako gobernuak espadie ziurtatzen atzera egingo dutela. Urteko azken saioan ere beraz, arnasari eutxi beharko dio amaierar arte Espainiako gobernuak.
Bide batez, zinkestaren arabera alderdi sozialistak irabaziko lituzke hauteskundeak orain egingo balira, bozen 132-arekin, bi puntu jeitsiko lirateke sozialistak aurreko zisarekin alderatuta, alderdi popularrak babesa irabazi egingo luke, baina 128an gelituko litzateke, beraz, PSOE-ri aldea murriztu bai, baina oraindik 113ko aldearekin.
Hirugarren Vox alderdi litzateke 112ren babesarekin eta ondoren Sumar eta Podemos 107 eta 4ko babesarekin urrenez urren jeltzaleek 101,2ren babesa jasoko lukete eta EH Bilduk 10 bat gutxiago 101,1en babesa jeltzalekia puntu erdi egingo lukete gora eta uztailaren 23ko hauteskundeetan baino boto gehiago lortu ko lituzkete aurreko zisarekin alderatuta berriz koalizio soberanistak puntu erdi galduko luke eta uztailaren 23ko hauteskunde orokorretan jaso zuen babes horrekin konparatuta berazia puntu erdi.
Ordu bata eta 23 Ernai Gazte Erakundeak oso positibotzat hartu du mozal legea aplikatuta 133 gazteri ertzantzak ezarritako lehen isunak indargabetu edo murriztu izan auzitegiek Ernairen arabera frogatuta geratu da Jaurlaritzaren segurtasun sailak gezurrak esan eta egitateak manipulatu egin zituela gazte mugimendu independentista kaltetzeko helburu Urtzi Gartzia arratsaldeon.
Arratsaldeon Maite, Ernai Gazterakundeak azaldu duenez, Gasteizko administrazioko laugarren epaitegiak kaleratutako lehen hiru ebazpenen arabera, joan den irailean Bilbon eta Arabako hiriburuan egindako protestaldietan etzen ez desordena publikorik izan, ez eta herritarren segurtasuna arriskuan jarri ere. Amaiur Egurrola, bozeramailea.
Epaiak frogatzen dituen egitateak manipulatu asmoz aritu da Eusko Jaurlaritza eta Segurtasun Saila. Gezur bidez, gertakariak manipulatu, beharrizanik gabeko operazioa aktibatu, herritarrei errua egotzi eta gainera hau guztia epaitegietan justifikatzen saiatu dira.
Ernaik dio, arrazoia ematen diote lehen ebazpenek aurrerantzean etorriko direnak baldintzatzeaz gain, herri mugimenduaren protestaldietan ertzaintzaren jarrera desproporzionalen aurrean ere aurrekariak ezarriko dituela. Aitor Zelaiaren eta Galder Barbadoren espetxeratzeak salatzeko protestetan edo protesten testu inguruan 123 lagun identifikatu zituen ertzaintzak joan den irailaren 22an eta segurtasun sailak denei ezarri zizkin isunak 1500 eta 2500 euro bitartekoak.
Arabako Karitasen arabera etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna da gaur egun pobreziari aurre egiteko oztopo nagusia batetik erroldak ahalbidetzen dituelako erakundeen gizarte laguntza gehienetara iristeko aukera eta bestetik etxe bizitza izan da ere familia askok euren gastuaren geroz eta ehuneko handiagoa bidratu behar dutelako etxe bizitza hori ordaintzera Axun Arozena.
Arratsaldeon Gabonetako jai egunen atarian atera du ohi denez Karitasek egoeraren argazkia Araban 3500 familiari lagundu die eta laguntza eske jo duten gehienak kanpotik etorritakoak dira, emakumeak nagusitzen dira eta dituzten arazoetan gailentzen dira etxe bizitza eskuratzeko dituzten zailtasunak. Ramon Ibeas Gasteizko Karitaseko idazkari nagusia.
Etxe bizitza dela gaur egun eskubide jaia guztien atea. Eta erraldatuta egotea edo ez, suposatzen du eskubideak eukitzea edo ez. Orduan, familiarentzat askotan, diru gehiago jartzen du bere etxe bizitzaren beharrean, bere jakiaren edo bere jantziaren edo beharroietan bihurtzen dira bigarren beharrak. Zergaitik, zen eta nahi dutena da, eskubide horiek mantendu.
Nafarroan ere 10-9 etxe bizitzarekin arazoak izan dituzte, 146 bizi dira beste batzuekin etxe bizitza partekatzen. Maite Quintana, Nafarroko Karitaseko zuzendariak dioenez, aur txikiekin datozen familiak lehen etxe dituzte.
Caritas, lo que decidimos fue que había que priorizar entre todo familias con niños, con menores.
Nafarroan 4100 lagunia eman die Caritasek arreta eta datu hau ere azpimarratu dute, laguntza eskatu dutenetatik 141ak goi mailako ikasketak dituztela eta hauen integraziorako behar direla neurri eta dinamika berriak.
Nazioartean Gazako herritarrei ura ukatuta edateko modukoa den ura ukatuta gerra krimenak eta genozidioa leporatu dizkio Human Rights Watch erakundeak Israeli. Ura gerra arma gisa erabiltzen duela nabarmendu dute. Israelgo gobernuak ukatu egin du akusazioa Xabier Urteaga.
Israelgo gobernuak nahita bizirauteko beharrezkoa den ura ukatu die Gazako herritarrei giza eskubideen aldeko erakundeak salatu duenez, nabarmendu du milaka lagun hildirela deshidratazioak eta ur faltak eragindako gaixotasunen ondorioz. Gerra hasizenetik edateko ura mugatu die Israelek gazatarrei erakundearen arabera. Saneamentu sistemari eta ura edateko egoki bihurtzeko planten kontrako erasoak egin dituzte besteak beste.
Deliberate attacks on water facilities used by civilians are war crimes.
Gerra krimenak leporatu dizkio Israeli, ez da utzikeria izan aurrez prestatutako politika baten ondorio baizik erakundearen arabera. Human Rights Watchek azpimarratu duenez, 100.000 gazatarrek ur eskasiak eraginda, hepatitisa, beherakoa edota azaleko gaitzak garatu dituzte. Israelek esan du gezurra dela, gezurrez betetako txostena atera argitara eman duela eta atzerri ministerioak esan du Netanyahuren gobernuak urrazpiegiturak bermatu dituela Gazan.
Hori Gazan eta Vladimir Putin, Errusiako presidenteak bestalde indar erakustaldia egiteko baliatu du urte amaieran egiten duen agerraldia. Oresnik izeneko misil hipersoniko berriaren ezaugarria goraipatu ditu esanez, ari aurre egingo dion defentsa sistemarik ez dagoela eta bestela erronka egin die estatu batuei. Ukrainako gerrari buruz Putinek adierazi du Errusia ari dela bere helburuak lortzeko urratsak egiten.
Oresnik misil hipersoniko berria Errusiaren eta Mendebal eskualdearen arteko erronka teknologikoaren baitako esperimentu modura aurkeztu du Putinek, misilak 5.500 kilometroko irismena duela azaldu du, eta ohartarazi du horri aurre egingo dion defentsa dispositiborik ez dagoela munduan, zentzu horretan erronka estatu batuei, Ukrainako leku bat aukeratu, misilei aurre egiteko bitarteko guztiak anjarri, eta Rusiak bere misil berria jaurtiko duela, prestal zaudete galdegin du Putinek. Urte amaierako agerraldian Putinek azaldu du Donald Trumpekin batzartzeko presten dagoela, baina oraingoz hitzordurik ez dagoela. Eta Ukrainako gerrari buruz, Putinek zehaztu du Errusiako armada egunero Ukrainako lur eremua berreskuratzen ari dela, ezarritako helburuak betetzen ari direla, Putinek aitortu du hala ere borrokak gogorrak direla eta ez du jarri Kursk eskualdea berreskuratzeko eperik. Errusia negoziatzeko presten dago, esan du Putinek, Ukrainak ordea ez du izketarako borondaterik. Urte amaierako agerraldian Putinek azaldu du, Trumpekin batzarteko prest dagoela esan bezala, Txinarekin hartuemena oso ona, sekula baino hobea dela gaineratu du, eta Sirian Bashar al-Assad kargutik kentzea Errusiarentzat ez da porrota Putinek esan duenez.
Europar kontseiluaren goi bilera Bruselan bestalde, Trump etxe zurira iritsi aurretik azkena, ara joana da Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentea, eta esan du Estatu Batuen laguntzarik gabe nekez egingo dutela gerra horretan aurrera. Arratsaldeko ordu bat aterriak jo berriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Trafikoan egoera lasaia gudakigula eta eguraldiari begira hoxe Euskalmeten pronostikoa.
Frontearekin eguraldia erabat aldatu da eta arratsaldean iparmendebaldeko haizeren eraginpean jarraituko dugu. Bizi-bizi biliko da itsasaldeko haizea, kostaldean batez ere bertan tarteka gogor joko baitu eta arratsaldeko lehen orduetan oro har termometroak 8 eta 12 gradu artean mugituko dira. Tarteka euria egingo du batez ere Kantauri isurialdean eta elur maila 1000 eta 1200 metro artera jaitsi liteke gauean. Eta bihar ostirala eguraldi honek jarraipena izango du, iparmendebaldeko haizeak indarra galduko du eta tarteka busti egingo du.